Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Nei, så kan vi gjøre det sånn at jeg fortsetter etter fire, men at dere går jo også en mulighet. Nei, da vi ferdige til fire. Det helt klart. Så det sånn at når det har vært pause og man har fått litt å spise, så lurer man jo alltid på hvor skal man få levert dette hen. Og det synes jeg var fint å komme hit til Philadelphia nå, for at nå var det så mange fine blå skilt på så mange dører, så selv om man ikke her ofte, så vet man hvor det. Det jo ikke alle som like flinke til å skilte, selv om behovet tydelig, og budskapet burde være enkelt, så det jo ikke alltid at det lett å finne fram dit man skal. Og jeg synes denne varianten, som de bruker på dette hotellet nede i Danmark, så jeg tenker at det vel ikke der jeg vil sitte og spise snacks, kanskje. Han rørleggeren som synes dette var en veldig god idé for å markedsføre firmaet sitt, han angra når han lånte bort bilen til kona. Her blir jeg alltid usikker. Ja, jeg blir alltid usikker her. Det bim-bim til venstre? Det bom-bom til høyre? Altså, må man virkelig fordele det? Lurer jeg på her. Hva forskjellen? Og når man på denne festivalen, så håper man jo bare at det ikke et strømgjære. Ikke sant? Kommer selvlysene hjem til kona og sier at du har hatt en strålende festival. Det jo veldig dumt. Det jo ikke alle steder dette med urinal like utbredt. For å si det sånn, jeg ikke sikker på om jeg hadde kommet på at jeg kunne bruke en sånn, men det er fint å vite, for sikkerhets skyld, at det ikke en smart måte å bruke urinalen på. Og hvis du kommer på Shell-stasjon på Grorud, så tenker man at kanskje de som skriver plakater kunne tenke seg om hvor de hang de oppe. Så nå har vi hatt pause, vi har fått litt å spise, og så det blitt veldig god til å skilte her i Philadelphia, så da vet du hvor du eventuelt kan få kvitte deg med overskuddet. Vi endte forrige sesjon med at samtale en kunst, og at ikke alle som gode til å prate nødvendigvis har lært seg samtalens kunst, og at det noe vi kan trene på, øve oss til. Men noen som hadde lært seg samtalen kunst disse to. Det Nils og Bjørn som jeg traff på Emma Hjorts hjem. For noen synes jo at det vanskelig å snakke med mannen sin. Og noen synes det håpløst å snakke med kona. Noen jo gift med en pratmaker, og kona taus med en østers. Men hvis man vil kommunisere, så det utrolig hva man kan lære seg. Og Nils til venstre, han ble feilplassert på Emma Hjort som liten gutt. Han hadde engelsk syke og var lam i begge beina. Og ikke så lenge etter Nils så kom Bjørn. Bjørn til høyre, han lam i begge beina, lam i høyre arm. Og i tillegg han stum. Og Nils fikk ganske tidlig ansvar for å stelle eller kle på Bjørn hver morgen. Og etter hvert ble det 5 og 6 andre gutter som han i denne avdelingen måtte da ta morgenstelle med. Det ikke noe feil med Bjørn heller, bortsett fra at han har disse lammelsene i kroppen og stum, men hodet fungerer perfekt. Nils måtte være inndørs fra oktober, når det begynte å bli vått og kaldt ute, til mars-april, når det begynte å bli tørt, fordi de ikke hadde noen hjelpemidler som rullestol og sånt, og han kunne jo ikke slepe seg på bakken når det var vått og griset og snø og kaldt ute. Moren hans besøkte han 3 ganger i løpet av hans lange liv, fordi stefaren hans ikke tillot moren hans å besøke. Han husket dagene. Han husket datoen. Han fikk ikke noe betalt for det han gjorde. Men det kom en ny bestyrer etter hvert som ga han en krone I måneden. Eller I uka, husker jeg ikke om det var I uka eller måneden, men han kunne spare penger, så han fikk kjøpt seg en klokke. Den kjærligheten som han ikke selv hadde fått, det han delte han ganske raust med andre. Ikke minst med Bjørn. Det bare slutten på det programmet, og det Gry fra Dissimilis som synger.
To som gir hverandre svar Det du og jeg som ingen andre har Det vi to som går vår egen vei
Krangler dere mye?
Nei, det snakker vi ikke om
Har Bjørn temperament, eller?
Nei, det snakker ikke jeg om.
Bjørn.
Skal du vite alt på det himmel og jord, da?
Ja.
Ja, det var fint. Du har nok... Jeg mener at du har nok med Jesus.
Ja.
Tok han denne, vet du. Ja.
Og det betyr at jeg burde ha nok med Jesus. Jeg har ikke noe med dere her, mener du?
Nei.
Jeg bør ikke bry meg med dere.
Ja, fy da. Ja, da var han enig.
Jeg tror dere stort sett enige, ja. Og hvis ikke han enig, så bare oversetter du feil, så du kan jo lure meg trill rundt det.
Nei, kan ikke det jeg.
Kan du ikke?
Lurer du deg?
Ja.
Er du spennende lusk? Hæ? Jeg vel ikke sånn kar, jeg. Da klapper han meg på det.
Du synes jeg spør og graver fælt.
Han skal få lov å være hos meg så lenge han lever.
Har du sagt det?
Jeg har ikke sagt det, men jeg sier det til meg.
Du sier det til meg?
Ja.
Du har bestemt deg for det, du?
Ja, han skal få lov å være det. Han får gjøre hva han vil, og han får ha venner, og jeg legger ikke opp I det, da.
Nei.
Det noe som han tar, han skal rydde andre gleden, vet du.
Det sent, det natt. Takk for en fin tid vi har hatt. Et liv I sammen, du og jeg. Du og jeg som ingen andre har Det vi to som går vår egen vei
Det ikke alltid at det å kommunisere like enkelt fordi vi snakker samme språk eller kan så enkelt gjøre oss forstått men hvis man vil det utrolig hva man kan få til både å prøve å forstå det jeg hører og prøve å gjøre meg forstått av og til så har man lyst til å gjøre noe mer enn bare å lage et TV-program og Annette som hadde research på dette programmet Hun jobbet for at Nils måtte få noe av den takk og ære som han fortjente. Så 2 år etterpå så fikk vi vært til stede da fylkesmann Kåre Willoch ga på vegne av hans majestet Nils kongens fortjenstmedalje. Det første gang I historien at et menneske beboer på en sånn type institusjon har fått fortjenstmedaljen. Og den dagen hang den på riktig bryst. Mono eller stereo. Noen av oss jo så gamle at vi husker at det gikk fra mono til stereo. Eller som vi sa den gangen, til stereo. Ja. Vi hadde jo bare hatt én lydkilde. Og det var jo enkelt. Nå kom det to høyttalere. Og noen hadde skaffet seg en Tandberg sølvsuper. Og vi satte huet midt imellom disse høyttalerne. Og hørte. Og det var nesten som å flytte inn i musikken. Når du hørte stereo. Og ikke så lenge etter, noen år, så kom det noen som sa de hadde kjøpt seg kvadrofoni. Det mulig? Det var en høyttaler i hvert hjørne. Men hvor skal du sitte en da? I hvert hjørne. Og så kom surround-lyd. Det var lyd overalt. Og når du går inn i en kinosal nå, så tenker du, hvor det? Det stemmer overalt. Det over hodet på, det under, det på siden. Det overalt. Det var jo mye enklere den gangen det var mono. Det var én kilde. Én stemme. Mono, det ligner veldig på monopol. Og monopol vet vi hva er. Det betyr at det er ene rett at én har rett. Og monopol ligner jo utrolig mye på monolog. Og monolog betyr jo at det er en som har talerett. Det er en lydkilde. Og vi kommer fra et monosamfunn. Når jeg vokste opp, så sa vi tallene her når vi gikk i Drammen. 97% av Norges befolkning står i statskirken. Det visste vi. Og så var det noen som var medlemmer av frikirkene, så var det et par prosent som vi ikke visste noe om. Vi kommer altså fra et monosamfunn. Og de som hadde monopol på sannheten var statskirken. Det var én kilde, ene rett. Vi hadde et monopol, medie, monopol. Og det var jo den gangen at samfunnet var ganske homogent. Men nå er det jo ikke bare et stereosamfunn. Nei, nei, det er ikke bare kvadrofoni heller. Nå lever vi i en slags surround-lyd. Nå er det multikulturelt, og det er multi- og flerreligiøst. Det stemmer overalt nå. Og da blir vi veldig utrygge. For det er ikke vi som har monopol. Vet, vi kommer fra en tid hvor det var en selvfølge at det skulle være en fengselsprest. Men fengselsimam, det er en ny tanke. En sykehusprest er jo en selvfølge. Men en sykehusimam eller guru, hvem har tenkt det? Og plutselig så er alle våre fellesrom ikke blitt enerom. Hvor vi har monopolet. Og det er jo en helt ny virkelighet. Like det eller ikke like det, så finnes det ingen retur på det. Vi lever i et flerkulturelt og et flermultireligiøst samfunn. Sånn er det, og sånn kommer det til å være, i alle fall så lenge du og jeg lever. Hva gjør vi da? Jo, det vi da veldig ofte gjør, det er jo at vi ønsker å få folk inn i dette rommet. Og det er fantastisk å invitere mennesker inn i kirken og inn på gudstjeneste. For hva er det som skjer i dette rommet? Jo, her skjer jo det. At en holder en monolog, en tale. For her er det enetalen som gjelder. Og her inne i dette rommet eier vi sannheten. Vi inviterer ikke til gudstjeneste for at folk skal liksom komme og ha dialog. Og vi skal høre flere stemmer. Og i dag har vi gleden av å høre en guru. Og så skal vi få et vitnesbyrd fra en imam. Og så skal vi høre at en tredje sier at jeg er ikke sikker på hva som er riktig, men jeg holder noen knapp på kristendommen. Det er jo ikke det vi inviterer til i dette rommet, i dette huset. Nei, her inviterer vi til enetale. Her har vi monopol på sannheten, og den proklamerer vi i dette rommet. Og vi elsker jo når folk blir med oss inn i dette rommet, i dette huset og på gudstjenester. Og det er ikke et feil ett sted med det. Men når alle forbindelser og kommunikasjoner av kristen tro foregår i sånne rom, så skjønner vi jo at det er ikke mange vi når. Og det jo derfor jeg i disse dager, i disse tider, mye heller ville trene 100, og det omtrent dere, som samtaler med 1000, enn en som står her og taler til 100. For det alt for få som ikke kristne, som kommer i sånne hus og går på sånne gudstjenester som vi har. Vi skal fortsette med det, men når det blir vår eneste kommunikationsform, så går vi glipp av den største og beste muligheten vi har, det å delta i samtalen. Og det jo det som gjør det så vanskelig på jobben, for der eier ikke du og jeg sannheten. Vi har ikke monopol på det som rett og sant. Vi deltar i en samtale. Vi en i en dialog. Og det det som gjør dialogen krevende, for vi blir utrygge. Vi har ikke større autoritet enn de andre. Henger dere med? Det nettopp det som gjør at vi må våge denne samtalen. Altså, ikke et vondt ord om talekunsten. For å si det, når vi først skal tale, så vil vi jo lære oss talens kunst. Ikke sant? Og det jo fantastisk når jeg satt og hørte, jeg kan ingenting om amerikansk politikk, men når jeg hørte Barack Obama i valgkampanjen før han ble valgt som president, og hørte og så noen referater derfra, så tenkte jeg, det mulig i våre dager? For en politiker retorisk tale på en måte som beveger store folkemasser. Hører innsettelsestalen hans når han ble president, så satt jeg og gråt. Ikke fordi at jeg kan politikken, eller er enig eller uenig, men jeg bare tenkte, det mulig å tale. Så du kan overbevise, begeistre, prege og ha innflytelse på 100 000 av mennesker med talekunst. Det mulig. Norske politikere kan det nesten ikke. Det nesten ingen talere, gode talere blant norske politikere. Og de får jo stort sett ikke sjansen heller, for de skal jo si alt det de mener i løpet av 30 sekunder, mens fire andre står med hånda i været. Paulus, det all grunn til å tro at han kunne taleskunst? Og at han brukte talekunsten til å formidle og proklamere, forkynne evangeliet? Som Peter gjorde på pinsedag, tror vi at Paulus gjorde, og ser referater på det. Så kommer han til Korint. Så funker ikke talekunsten. Universitetsbyen, med alle gudene, Areopagos, så funker det ikke å preke. Han ikke alene. Han ikke en stemme. Han en av mange stemmer i Korint. Og når han kommer dit, så skjønner jo han at han må velge en annen kommunikasjonsform når han i Korint, når han skal på Areopagos. Da fungerer ikke hans fremragende talekunst. Da benytter han seg av en annen kommunikasjonsform, som fantastisk. Og som Jesus har lært, og som Jesus brukte så mye. For du vet at når vi leser evangeliene, så jo ikke referatene fra Jesus bare referat fra hans store taler. Det jo referat, veldig mye av det fra samtaler. Med motstandere, med tilhengere, med søkende, med nysgjerrige, med mennesker som syke. Hva det? Jo, det jo samtaler som Jesus fører, med mindre grupper og enkeltpersoner. Disiplene forundrer seg når de kommer ut ved brønnkanten, ved utenfor sykkar, at han sitter opp samtaler med denne kvinnen. Og vi som har lest denne historien om hvordan han møtte denne kvinnen, tenker, fantastisk Jesus, hvor gode spørsmål du stiller. Hvilket kroppsspråk han må ha hatt i møte med henne. Hva han gjorde for at hun ikke skulle lukke seg, men hva han gjorde og hva han spurte om for å få henne til å åpne seg. Hvor elegant han var når hun prøver å beskytte seg bak en teologisk debatt om Garisim eller Jerusalem. Hvor han skjønner at det jo ikke hennes problem hvor de skal be. Fantastisk samtale. Og alt vi trenger å lære om samtalekunst kan vi egentlig lære av Jesus Kristus. Og han brukte det. Han gikk jo ikke bare rundt og talte. Han samtalte, og når Paulus kommer til Efesus, så taler han jo, for det jo en taler, han for en kynner. Men i 3 måneder så talte han. Men så førte han samtaler med folk og overbeviste dem om Guds rik. Og det står at han brøt med disse senere og skilte ut disiplene, hvor han rett og slett da mistet talestolen sin i synagogen, og så holdt han hver dag samtaler. Du vet, når vi av og til som pastorer spør hvor mange mennesker når vi, så spør vi jo veldig ofte hvor mange kommer på møte. Og hvor mange mennesker går her en søndag eller her i løpet av uka, det liksom så mange vi når. Og så tenker vi, ja, men alle jo ikke hver gang, og så legger vi på noen tall, og så tenker vi, ja, vi når ikke bare disse 300, men kanskje det er 700 som totalt sett kommer på møter her. Jeg bare gjetter på noen tall. Men de vi egentlig når, det jo når disse 300 som her på møte går ut i 6 dager og samtaler med folk. Det jo de vi når som menighet. Det jo samtalene på jobben, i nabolaget, i borettslaget, det samtalene med slektinger. Altså, hvis vi, og jeg tror at det sånn, har personlig kontakt med minimum antageligvis 10 andre mennesker, noen mer, noen færre, i løpet av en uke, så det de menneskene vi når. Derfor kan vi jo ikke tenke at alle disse nødvendigvis kommer hit og hører Bernt. Men de hører jo deg. Og de vil mye heller høre deg enn å høre Bernt. Ja, og det har ikke engang nevnt meg. Er dere med? Og det derfor, og veldig mange av dere gjør jo dette, og da tenker jeg sånn, i et sånt fellesskap som dette, så vil jeg tenke, hvem av dere vet jeg god til å føre trosamtaler med folk i hverdagen? Hvem som gjør det, ikke sant? Da vil jeg tenke, lær meg det. Hva spør du om først? Hva du har funnet ut er en smart start for å få det i gang? Hva du gjør for å komme videre derfra? Hvordan klarer du å komme inn på folk sånn at de plutselig begynner å snakke? For noen her gode på det. Så behøver jo ikke jeg å sette talekunst opp imot samtalekunst. Men det jeg vet, det at i dette rommet funker talekunsten. Der ute funker samtalekunsten. Og det der ute de aller fleste her som vi vil nå. Hørte jeg et forsiktig halleluja? Bare hold igjen, sånn at ikke det tar helt av her. Du sa dette med lytting. Var ikke det der? Nei, det kom fra et annet sted. Det var så mange lydkilder her i stad. Vi vet jo at det å høre og det å lytte er to ting. Kone og meg, vi sitter for eksempel og hører på værmeldingen. Hører på at vi holder på opp i Finnmark og Troms. Og når værmeldingen over, ser jeg alltid på kone og meg som, fikk du med deg Oslo? Altså, vi sitter for å høre på værmeldingen. Og så ser hun på meg. Ikke du heller? Kan tyde på at vi begynner å bli eldre nå, men hvis jeg teller på hvor mange værmeldinger som har gått meg hus forbi, så tenker jeg det er nesten som å sitte på møte. Vi hører jo at det er godt, men hva han sier, det vet vi ikke. Hvis noen skulle finne på å spørre oss om det etterpå, hva talte han om? Ja, hva var det han talte om? Det var så utrolig godt, mens det pågikk. Da vet vi at det jo ikke den som taler som nødvendigvis den mest aktive. Det mye mer slitsomt å lytte. Det krevende, det. Jeg har gjort intervju med Lahlum, Hans Olav Lahlum, som satt verdensrekord i å bli intervjuet. Og vi jo veldig imponert. Jeg imponert av Hans Olav Lahlum, som i over 70 timer klarer å snakke meningsfylt om kjempestore temaer og masse enkeltdetaljer i 70 timer. Men han som satt og hørte på det, og han som stilte kloke spørsmål underveis, han mye mer imponert av. For det mye mer krevende å lytte og holde seg våken enn å tale og holde seg våken. Jeg har en kollega som sto og talte. Så drømte han om at han sto og talte, så våkna han, så skjønte han at det visst det jeg holder på med. Ja, og hadde man tatt alle de som sitter på norske kirkebenker og sover, og lagt etter hverandre på gulvet, så hadde de sovet mye bedre. Så det jo ikke den som taler som aktiv. Det jo alltid den som lytter som aktiv. For det å lytte, det krever konsentrasjon. Og Jesus sier jo til med det. Ja, men hør da. For han sa jo så mye som de hørte, men som de ikke hørte etter. Og det nesten så han rister oss. Han sier, ja, men dere som har ører, så hør da! Hjemme hos oss hadde vi 5 barn, og de var jo mange lydkilder, og pappa, pappa, mamma, pappa, pappa. Du kan jo ikke svare hver gang noen sier pappa eller mamma. Så da fant de ut av og til, når de ikke fikk respons, at de av og til kunne si, Egil. Og da hendte det at jeg reagerte, for ungene våre sa jo pappa, de sa jo ikke Egil. Men det hadde de hørt andre si, og så at de fikk respons. Så da hendte det at jeg våkna. Og hvis ikke det hjalp, da tok de det siste stikk, og det var pastor Svartdal. Da var jeg der. Jorden kaller pastor Svartdal. Da var han til stede. Det nesten som Jesus, ja, men hør da. Hvorfor jeg synes det kjedelig med politiske debatter? Det jo at de ikke hører på hverandre. De hører jo ikke etter. Du har jo aldri hørt i en politisk debatt at en annen debattant har sagt «Det du sa nå har jeg ikke tenkt på før». Det var utrolig smart. Så nå skifter jeg standpunkt i den saken. Nei, for mens du snakker så står jeg bare og prøver å få oppmerksomhet sånn at jeg kan få ordet for det eneste jeg tenker på mens du snakker, det er hva jeg skal si. Og det er jo det jeg også møter når jeg blir intervjuet av visse journalister. At jeg snakker, men de hører jo ikke etter. De sitter bare og tenker på neste spørsmål. Og det foregår jo ikke bare der ute, men det foregår av og til også her oppe. At du skjønner at den som skal intervjue har forberedt seg så godt, at det neste spørsmålet blir utrolig dumt. Etter det hun har sagt nå. Men det står jo på lista at det det tredje spørsmålet. Som hun nettopp har besvart før spørsmålet kom. Og hvorfor jeg synes dette viktig? Det jo at skal vi få til gode samtaler, så det ikke hva vi sier som det viktigste. Men at vi hører det vi hører. At vi lytter aktivt på det vi hører. Da handler det selvfølgelig om å høre oppmerksomt, konsentrert. Det krever oppmerksomhet. Jeg har ikke alltid den oppmerksomheten. Selv folk jeg har intervjuet og fått vite navnene på, glemmer jeg navnene på før vi har liksom snakket i 10 minutter. Det av og til pinlig. Av og til så kommer noen mennesker og vil ha forbønn, og jeg sier, hei, jeg heter Egil, hva heter du? Jo, jeg er Astrid. Fint, Astrid, hva skal vi be om? Og Astrid sier hva vi skal be om. Og før hun ferdig med å fortelle om hva vi skal be om, så har jeg glemt at hun heter Astrid. Så da sier jeg alltid bare velsign denne søsteren. Jeg hører jo, men jeg hører jo ikke etter. Og da betyr det at jeg har en konsentrert oppmerksomhet, sånn at jeg hører de ordene som blir sagt. At jeg prøver å forstå meningen bak disse ordene, og at jeg prøver å kjenne på de følelsene som ligger bak disse ordene, og at jeg til og med prøver å høre og forstå det som ikke blir sagt, og det grevende. For da kan jeg jo risikere å feiltolke. Men alt jeg hører tolkes. Det ikke sånn at jeg tolker noe. Jeg tolker alt. Jeg tolker det med min egen kunnskap. Jeg tolker det med min egen erfaring. Jeg hører det med mine egne ører. Og jeg filtrerer det med alt jeg har hørt eller kan fra før. Så alt tolkes. Og det jeg må kunne gjøre, det å våge å tolke også det jeg ikke hører. Med fare for at det kan være feil, og at jeg da har behov for å sjekke. Du, når du sier det, så tenker jeg. Når du deler det du deler nå, så lurer jeg på. Altså, at jeg ikke sier at sånn det. Men om jeg sjekker om det jeg ikke hørte, stemmer overens med det jeg tenker, og det jeg får en følelse av når du snakker. Mange av dere som har gått på prepkurs, hånd her. Det gøy. Bernt har gått på prepkurs, du har gått på prepkurs, og du har gått på prepkurs. Det tre stykker. For dere som ikke vet hva prepkurs så har det tatt til Norge av Modum Bad, familieterapiavdelingen, rett og slett som et kommunikasjonskurs for par. Kommunikasjonskurs for par. Løser ikke alle ting I et ekteskap, men de fleste relasjoner, de brytes jo og slites I mangel på kommunikasjon eller dårlig kommunikasjon. Det mange av oss har erfart, også vi som snart har vært gift I 40 år, det at det rare at selv om vi har vært gift I så 40 år, veldig 40 år som vi har vært gift, så det sånn at det fortsatt noen temaer, noen samtaleområder som vi snakker om, som det ligger så mye følelser knyttet til, at vi ikke klarer det. Kjenner hverandre så godt, så trygge, men når vi begynner å snakke om akkurat det, så... Angrep, forsvar, tilbaketrekning, og det hele pakka. Det vi da lærer på prep, det kan vel disse bekrefte som har gått der og sånn, det jo at man bare lærer seg en kommunikasjonsteknikk. Når du får den, så det en mikrofon. Når du holder den mikrofonen, det kan være en gaffel, det kan være et annet, som vi bare, det bare et symbol. Det kan være et dårlig symbol å holde en kniv. Jaktkniv, for eksempel. Men så lenge du holder den mikrofonen, så har du ordet. Uforstyrret får du si det som ligger deg på hjertet. Ikke sant? Når du har sagt det du vil si, dette par, dette kjærester, dette samboer, dette ektefelle som gjør det, så får jeg den mikrofonen. Det første jeg nå gjør, det ikke å si hva jeg mener. Men det å gjengi med egne ord det jeg har hørt du har sagt til meg. Jeg behøver ikke være enig. Jeg behøver ikke å like det. Jeg behøver ikke å ønske at jeg har hørt det en gang, men du skal vite at budskapet mottatt, det hørt, og det til og med forstått, fordi jeg kan gjengi det, og du kan nikke anerkjenne. Det stemmer, det det jeg prøvde å si. Da sier jeg det som ligger meg på hjertet, og jeg kan snakke uavbrutt på det. Når jeg gir deg denne, så gjengir du først med egne ord hva jeg har sagt, sånn at jeg bare vet at du har hørt, og du har tolket det sånn at jeg kjenner meg så langt jeg kan forstått, uavhengig om du og jeg enige om dette. Hvis vi overfører dette til trossamtaler med en muslim, med en ateist, med en agnostiker, en gudsfornekter, og tenker på hvordan foregår sånne samtaler når de berører så sterke følelser? Når alt kommer I kok av hva du sier og hva du mener om Jesus, om Gud, hva skjer med meg da? Hva skjer med oss? Og for å føre gode trossamtaler, så denne type trening som man gjør på prepkurs en god lærdom, tenker jeg. Jeg skal høre hva du sier. Og uavhengig om jeg enig I det og liker det, skal du vite at jeg hører på deg, og jeg prøver å forstå deg, og jeg ønsker så langt jeg kan å tolke det du sier, og det du prøver å formidle I beste mening. Som pastor på prøve har jeg også jobbet på Kid Interiør. Der kledde de meg opp I en lysere t-skjorte, så jeg ser ut som en rosa sparegris. Men det kan jo ikke hindre meg å snakke med folk. Og der jobber Borgny, 22 år. Hva gjorde du før du begynte her, Borgny?
Før jeg begynte her? Jo, jeg jobbet litt på en kafé på andre siden her, da. På Samson.
Her på senteret?
Ja.
Du jobbet på Samson?
Etter en lang gang der så gikk jeg bort hit da, på kvelden. For å få litt ekstra inntekt. Det en befrielse fra hverdagen. Egentlig.
Jobb en flukt?
Ja, kort slags, så det.
Hvor nærme kommer dere hverandre her, som dere som jobber her, og hvor godt kjenner du de andre personlige? Og,
det vil jo være litt...
Privat, hvordan de har det.
Det vil jo være litt med det jeg snakker med dem. Det ikke alle jeg jobber med like mye. Tare jobber mye med.
Du jobber mye med Tare?
Ja.
Men, hva vet hun om deg da?
Antagelig veldig lite.
Mm.
Ja.
Du forteller ikke mye om
deg. Nei, jeg kan være litt vanskelig å komme inn på. Jeg er den som bare spøker litt, og jeg vil jo frekke kjeften.
Men?
Jeg er vel litt søt og snill, da.
Smiler og er frekk i kjeften, men...
Ja, jeg er kanskje ikke alltid like tøff på innerflaten, da. Nei, jeg har jo en kreftsyk far, da. Som... Ja, det har jo vært kreftpasient i et par år, da. Som begynte på cellegift for 2 år siden.
Betyr det at han er alvorlig syk nå, eller?
Han blir nok ikke bra igjen, for å si det sånn.
Det vet ikke noen av de andre her om.
Nei.
Ganske slitsomt, er det? Altså for deg å...
Ja, det er lange dager.
Det er så mye følelser og egentlig å holde det på plass, eller?
Ja, det er jo balansegang.
Og... Griner du mye? Altså, tillater du deg det?
Nei, jeg har en grineserie på TV. Hva? Som er en gang i uka. En grineserie som jeg griner hver gang. Så koser jeg meg med den. Griner ut, og så blir jeg ferdig med den.
Det benytter den filmen eller den serien til grunnen.
Mm. Så hvis noen skulle komme inn til meg da, så har jeg en underskilling også.
Nettopp.
Mm. For hvis det føles, er jeg ikke så veldig glad i sånn sett.
Men du åpner jo døra for meg.
Mm.
På en måte nå. Mm.
Hender jeg gjør det.
Mm-hmm.
Ja, det hender jeg gjør det.
Snakker dere om dette da? Du og faderen, eller?
Det tør han ikke.
Det ikke?
Nei, jeg tror jeg kan tørre å snakke med meg om det. Han hadde hatt veldig godt av det, det synes jeg. Da skulle jeg gjerne ønske at man hadde fått snakket med noen om det, sånn sett. Men igjen så er han jo redd for å strekke ut av tak og takt også. For han er kanskje litt redd for hva han skal høre.
Er det noe jeg kan gjøre?
Ja, det hadde vært veldig koselig om du kunne tatt et prat med den en dag. Hvis du har tid og mulighet til det.
Hvor er han nå?
Jeg er akkurat nå hjemme, men han skulle på senter en tur i morgen.
Er det mulig?
Ja.
Å komme hit?
Ja.
Kan jeg treffe ham?
Ja.
Borgen i 22.
Ja.
Hun bærer så mye.
Oi.
Oi. Du, vi må gjøre dette ferdig.
Ja.
På en eller annen måte. Du må si hvordan du vil ha det. Vi skal ha... Har vi en sånn her, så da må vi ha...
Snakker du og faderen om dette da, Borgny? Det tør han ikke. Tør du da, Borgny? Du som må ha 2 jobber for å slippe å gå hjem. Du som må ha en grineserie på TV. For å ha en unnskyldning til å grine i tilfelle noen ser deg. For det å ha en kreftsyk far er jo ikke grunn nok til å grine. Tør du da, Borgny, som ikke har fortalt det til noen av de du jobber med her 8 timer om dagen, hver eneste dag, at faren din er kreftsyk, at dette tenker du på nesten hele tiden. Du som smiler og er frekk i kjeften, men som jeg så fort tenkt. Hva er det du bærer på? Hva er det du prøver å skjule? Hva er det du prøver å la være å vise? Jeg tror at en del av det å lytte... er det vi kunne kalle dobbeltlytting. Det betyr at jeg selvfølgelig hører det som kommer utenifra. Jeg hører det du sier, jeg hører det de sier, og prøver å høre oppmerksomt, og prøver å være fokusert og konsentrert om det. Samtidig som jeg hører det du sier, så ønsker jeg å høre det som sies inni meg, når du sier det du sier. Det betyr at jeg tror at Gud ikke bare er der oppe, men jeg tror at Gud er her inne. Jeg tror at den hellige ånd bor i oss, i våre hjerter. Og hva som er intuisjon, hva som er erfaring, hva som er kunnskap, hva som er trening, og hva som er den hellige ånds tiltale, det er ikke viktig for meg å sortere. Jeg vet at den hellige ånd er i alt dette. Jeg tror at den hellige ånd kan viske meg stille i øret, gi meg en tanke, gi meg en impuls, gi meg bare frekke kjeften, men har du mistet noen du er glad i? Jeg tror jo på at Gud gir oss sånne impulser. Philip, evangelisten som har vekkelse i Samaria, blir av den hellige ånd ledet denne øde veien som går fra Jerusalem derover mot Gaza. Der får han ny beskjed om at han skal holde seg tett inntil denne vogna som er på vei sørover med denne etiopiske hoffmann som han enda ikke har møtt og enda ikke kjenner, vet hvem er, men som den hellige ånd har ledet han til. Jeg synes det er fantastisk med en evangelist som går så tett innpå at han hører hva den andre leser og er interessert i. Det er smart. Det å fange opp hvor en annen er, og fange opp ikke bare geografien, men også landskapet som denne andre befinner seg i. Så du kan stille et veldig bra spørsmål. Jeg blir så utrolig fascinert. Forstår du det du leser? Og så er det et spørsmål, det var vel deg, tror jeg, som sa at man skulle stille åpne spørsmål. Var det deg? Deg? Ja. Og det er på en måte et spørsmål som gjør at du kan jo spørre om noe som gjør at samtalen er slutt før han begynner. Og så er det mulig, med hele sin holdning, det som er ikke-verbal kommunikasjon, også på en måte å gjøre noe som åpner, og som fører til dette fantastiske øyeblikk. At han blir invitert. Tettere, kom, kom, sett her. Det er jo helt utrolig. Fordi den invitasjonen er vi faktisk helt avhengig av. Man kan gå på dørene som Jehovas vitner, eller som evangelister, og som dør-til-dør-evangelisering, og banke på dørene. Man kan til og med sette en fot i døråpningen, men man er nødt til å bli invitert inn. Enten når man er på jobben, eller der hjemme, eller uansett, så er man nødt til å få en invitasjon. For ingen av oss kan bryte oss inn i andre menneskers liv. Vi kan ikke okkupere folk. Vi er nødt til å oppføre oss på en måte, være på en måte, leve på en måte, snakke, høre, tenke på en måte som gjør at folk vil ha oss nærmere og ikke ønsker å bli kvitt oss så fort som mulig. Og det er jo nettopp her hvor jeg tenker at jeg må lure på, når blir jeg invitert av hvem inn i deres liv? Og han ba Philip komme opp i vognen og sitte ved siden av seg, og så vet du hvordan dette gikk. Det ble jo dåp og frelse og dåp, og det ble en lykkelig reise. Vi ser faktisk at apostelen Paulus i denne, det er jo levende bok, parafrasen, hvor jeg synes det er veldig vakkert beskrevet hvordan Paulus sier, uansett hvordan et menneske er, så forsøker jeg å finne en grunn å stå på sammen med dette mennesket. Det er jo inkarnasjonen. Det betyr at Gud ble menneske. For å si det sånn, av og til har følelsen av at vi kanskje tenker at vi må være mer åndelige, men jeg tror vi av og til må være litt mindre åndelige. At vår åndelighet av og til står i veien for oss. I alle fall den påtatte åndeligheten, den åndeligheten som viser seg i menneskelighet, den tror jeg på. Men den åndeligheten som viser seg i unaturlighet, den tror jeg ikke på. Så det jeg tenker, hvis Gud ville bli menneske, for å komme tettere på, så tenker jeg, det er all grunn til å tenke at det er vårt kall også. Hvis Gud driver med det, så kunne vi drive med det også. Altså hvis ordet blir kjød, ta bolig iblant oss, og hvis han som var i himmelen kommer til jorden for å komme nærmere, så tenker jeg, det er det du har lært, apostel. Kom så tett på som mulig, finn en felles plattform å stå på, prøv å komme så tett på det livet som andre har, sånn at du er nær nok til å bli invitert. Han tillater meg å fortelle ham om Kristus, og lar Kristus frelse seg. Og da avslutter jeg med dette, og det det siste tema. Og det rett og slett det jeg kaller den store samtalen. Og jeg kom med en påstand. Og det at alle mennesker fører den store samtalen gjennom livet. Ikke nødvendigvis med noen andre, men i alle fall med seg selv. Og den store samtalen fører man ikke hele tiden, men man fører den i noen livsfaser, gjerne overgangsfaser, og man fører den noen perioder i livet, hvor man enten utsatt for ekstrem lykke, eller ekstrem smerte og lidelse. Da kommer denne samtalen opp av seg selv. Og den store samtalen, den handler da om de store spørsmålene. Hvem jeg? Hvor kommer jeg fra? Det noe mening med livet? Finns det en Gud? Hva skjer når jeg dør? Det et liv etter døden? Kommer alle til himlen når de dør hvis det et liv etter døden? Den Gud, hvis han finns, han interessert i meg? Kan jeg få kontakt? Det den store samtalen. Det en samtalen om de såkalte eksistensielle spørsmålene som på en merkelig måte alle mennesker har inni seg. Uansett hvor i verden du drar, så pågår denne samtalen i menneskers liv. Men veldig mange mennesker har ingen å føre den samtalen med annet enn seg selv. Enten fordi de har valgt å ikke snakke med noen. Før, for noen år siden, når denne samtalen dukket opp i menneskers liv, så kom folk til prestekontoret. Så kom folk til pastorkontoret. Så gikk folk til sånne type autoriteter som Bernt og Martin og jeg som sånne embeder, hvor man samtaler om sånne spørsmål. Det gjør man nå i mindre grad. Undersøkelser nå tilsier at når folk skal føre denne type samtaler, vil de føre dem med folk de stoler på, tror på. Det folk som slektninger og nære venner. Det betyr at vi helt avhengige av at fotfolket i menigheten så nær på mennesker i ulike livsfaser, at de blir invitert inn i den store samtalen til folk. Dere med? For det jo nettopp det som pågår, at noen velger å invitere oss inn. Og jeg føler det som et privilegium hver gang. Tenk at du vil ha denne samtalen med meg. For jeg vet at dette for noen den viktigste samtalen i deres liv. Ikke om været, ikke om fotball, ikke om politikken, men om liv og død, himmel og helvete. Dette faren til borgen. Han kom dagen etter.
Hei. Du tok med formen, jeg.
Å, hei, du kommet.
Ja.
Hei. Hei, Egil Svartal.
Egil Lund.
Du heter Egil, du også?
Ja. Ja, det jo.
Ja, det jo bare Egil, da.
Det jo bare Egil.
Borgny fortalte meg om hva som skjer med deg. Ja. Og diagnosen din. Og...
Ja.
Så vi sa det i går at vi kunne ta en prat hvis du ønsket det.
Ja, det ok. Det.
Så setter vi oss ned litt sammen.
Ja.
Hvordan situasjonen for deg nå, Egil?
Jo, det en sånn, venteperiode, kan du si.
Er du redd for å dø? Altså, er du redd for døden? Er du redd for det som skjer etter døden?
Jeg har vært veldig redd for døden.
Du har det.
Men jeg har forsonet meg med det, så... Så... Jeg ikke så redd for døden lenger. Jeg ser ikke på døden med frykt lenger, sånn sett.
Kan jeg være så direkte og spørre, Egil? Tror du at du har fred med Gud? Kan du overgi deg, legge deg i Guds hender og kjenne at det trygt?
Nei. Jeg føler ikke at jeg Jeg er så fortrolig med Gud at jeg kan gjøre det. Men du, for å komme dit, så må du vel få tilbake overbevisningen om at det er det riktige. Du kommer vel ikke til himmelen hvis du ikke
tror nok.
Tror nok.
Når tror du nok?
Jeg vet ikke.
Denne usynlige barometeren.
Ja, ja, ja. Jeg føler at jeg vokste jo egentlig opp i et dypt religiøst hjem.
Det gjorde det, ja.
Og det som jeg da følte i yngre dager, at det gikk litt grann... Det syntes det var for mye bindinger.
Ja.
Men etter at jeg ble syk, så har jeg begynt å tenke en del.
Jeg er fristet til en ting. Det er om jeg skulle sende disse gutta, så kan vi få en sjanse til å be en bønn sammen. Hvis vi skal be en bønn, hva skal vi be om? Hvis jeg skal be en bønn, hva vil du at jeg skal be om?
Skal jeg be om at jeg blir kvitt den terskelen som jeg føler jeg må over? For å få roet. Føler at jeg har en sånn uro i kroppen som jeg ikke blir bort, blir kvitt.
Da ber vi om det. Skal jeg få la dere være i fred? Har du kjøpt roser til faderen, eller er det...
Jeg har bare kjøpt noen roser i forhold til en grav, så da hadde jeg en utovers.
Ja.
Så tenkte jeg kunne gi en til deg, blant annet.
Til meg?
Ja. Jeg gitt det til alle som jobber her, så fortjener du en også.
Har du noen roser selv, da?
Mm?
Har du noen roser til deg selv?
Nei, trenger jeg det. Neste er til
far. Nei. Ja, det er siste du ser, vet du.
Nei.
Takk.
Takk skal du ha. Gud, jeg trenger meg. Vi snakkes i alle fall. Tusen takk.
Snakker du og faderen om dette da, Borgny? Det tør han ikke. Tør du da, Borgny? For faderen tør. Han tør. For den som har sett døden i hvite øye, er nesten ingenting farlig. Det er vi som ikke tør. Våre nære og kjære er syke, ligger for døden. Og vi kan spørre om avføring, vi kan spørre om maven, vi kan spørre om helsa, maten, vi kan spørre om så mye. Men vi tør ikke å spørre om det den syke kanskje ligger og tenker på hele tiden. Finns det en Gud? Er det et liv etter død? Hvor går jeg når jeg dør? Vi tør ikke fordi vi vet ikke hva vi skal si, eller hva vi skal føle, eller hva vi skal gjøre. Vi er redde for våre egne følelser, veldig mange av oss. Borgny må egentlig ha en unnskyldning for å gi oss to roser også. Det er til en grav, og så er det til alle de ansatte. Men hun var jo så lykkelig for at noen hadde tørt å spørre pappa. Om det hun ikke tørte å spørre pappa. Og disse finnes jo rundt oss. Livet og livsfasene. hvor disse samtalene egentlig ligger rett under overflaten, men det er jo ikke alltid at det er noen i nærheten som kan bli invitert inn, som har vært interessert nok i meg, i mitt liv, sånn som det er i virkeligheten. Sånn at når disse tingene dukker opp, vil det være helt naturlig å invitere inn i denne samtalen. Det tenker jeg betyr at vi ikke først og fremst bare har noen korte møtepunkter i menneskets liv, men at vi tenker at vi kanskje kunne få lov å være en medvandrer til noen som har fulgt noen et stykke vei. Og jeg tenker spesielt på disse to som gikk fra Emmaus, eller fra Jerusalem til Emmaus, og som gikk og snakket sammen og hadde en utrolig dårlig dag hvor veldig mye sto på spill. Og så kom det en ny samtalepartner inn i samtalen. Og det er jo det som er den store drømmen vår i disse trossamtalene. Det er jo ikke bare at de skal møte meg. Men at det i disse samtalene kommer en tredje person, at Jesus plutselig er en del av denne samtalen og får hele utgangen på denne samtalen til å bli en himmel og et håp og en evighet. At det skjer noe, og at jeg bare får lov å være med og skape det rommet hvor Jesus kommer inn i denne samtalen. Brant ikke våre hjerter i oss da han talte til oss på veien, åpnet skriftene for oss. Noen av dere har sett denne figuren før, og synes at den er ganske utydelig, men hvis du ser på de prikkene i midten der, og ser på de noen sekunder, de fire prikkene i midten, og så blunker et par ganger nå, og det er så irriterende at noen ser etter ham. Ja, det er så irriterende, sånne folk som Gud er. Så sier du, halleluja, det er Jesus. Og du sier, Jesus er Jesus. Og så må vi vise det en gang til, og så må vi vise det en gang til. Og så sier du, nå ser jeg det også. Og noen ser det kjempefort. Og for noen tar det lang tid før de ser sånt. Men det er nettopp det det handler om. Noen ser det med en gang. Andre må du gå lenge sammen. Men en dag så hører du. Det er Jesus. Nå ser jeg det. Det er han jeg søkte. Det er han jeg lengtet etter. Nå vet jeg det. Og det kan av og til være en lang reis. Men det er reisen hjem, folkens. Og den får vi være med på. Halleluja. Så er jo da dette her ikke stedet hvor alt skjer, i dette huset, i dette rommet, på disse møtene. Det er jo bare en trening, på en måte hvor vi møter på trening. Og så er vi ute der 6 dager i uka, og så praktiserer vi samtaler. En preken til 100 pers, og 100 pers som snakker med 1000 mennesker. Så mange når vi i løpet av uke. Det var noe jeg skulle si. Og nå ber vi.
Talen du nettopp hørte er levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.